Ja, tack för det, kära Herre Jesus, att det är löfter som håller i liv och i död. Och tack att vi får lov att stötta oss till det också idag. Ja, också i denna stund. För nu har vi samlat en flock här som gärna vill höra Guds ord. Och så vet vi ju det av ditt ord och så har personlig erfaring att det blir inte någon välsignelse av det. Visst det är bara vi som snackar och ställer och grejer. Men du får komma själv, kära frälser, och vara hos oss med din helige ande. Och det på en virksam måte, slik att vi i vår ånd får känna att du är här. Och icke kan jag bringa någon välsignelse, och icke kan någon få något heller, utan att du själv, kära frälser, kommer och är här med din helige ånd, slik att vi verkligen upplever det på nytt, att ditt ord är sant. Att det har nåde och fred och glädje och välsignelse med sig. Och Herre, vi har då lagt denna stund i din hand. Och är glad vi att veta att du har hört vår bön. Signa oss, Herre. Ditt namn till ära och pris. Amen. Hade jag alltså försökt att hämta fram någon tankar ifrån Daniels bok och den första bibeltimen så talade vi om det som här var uppenbart för oss vid profeten om framtiden. Om det väldige som Gud har sett och som han har åbenbaret för profeten om det som ska ske. Vi har hört om disse stora riker som ska komma. Den första var det babyloniska rike och så var det ju fram till det fjärde rike som var romerrike. Som ju i en eller annan form faktiskt har fortsatt att existera. Det är som om det är levning av det ännu till denna dag. Det rike som nå är, säger kyrkefadern Irenaeus när han skriver om dessa tingene. Och det är delt upp. Det är tal om tid, tär. Det är tal om att det blir delt upp. Men det är där ännu stadig. Och så kommer detta väldigt märkvärdiga ord om hornen och det lilla horn, det som växer blir så stort. Och så antikrist, det är det namn som det nya testamentet sätter på ham. Här där det talar om det lilla horn i kapitel 7, och det är antikrist, den sista stora motståndare som Herren skall slå ned med sin muns ande. Men vi läste också vidare i det kapitel 8 att det är en fortsättelse av detta där. Det är så, det kommer en ny stor härsker som är skildret. Och det är på många måter så pass likt med det som står i kapitel 7 att det är många som menar det är detsamma. Men det är inte det. Det siktet nog på en som skulle komma, den fryktelige Antiochus Epifanes, som satte vederstyggligheten in i Herrens tempel. Och som Herren Jesus hentyder till att något liknande ska ske i sin tid. Vi har med andra ord fått ett blick om det som heter världensrikene. Övrigheten, när den blir ett tyranni. Og der skulle jeg gjerne nå peke på et ord som vi sjelden snakker om, og som står i 1. Mosebok kapittel 10. Det er jo i de kapitlene tale om Sem, Kam og Jafet og deres efterkommere. Vi pleier vel ikke å stanse så mye på det, kanskje når vi leser Bibelen, men her står det i vers 8 om Kush, som fikk en sønn som hette Nimrod. Han var den første store hersker på jorden. Han var en mektig jeger for Herren, står det. Derfor heter det en mektig jeger for Herren som Nimrod. Og så står det noe om hans rike og hvordan han la under seg og gjorde seg til Herre og ville legge all verden under seg. Det var Nimrod. De gamle bibellærere, de har snakket om Nimrod. Om du ville lese Luthers forklaring til den første Mosebok, den er ikke så godt å få tak i nå på norsk. Gamle eksemplarer kunne kanskje være å støve opp her eller der. Så ville du se at han har mye å si om Nimrod. Han er den første store hersker på jorden, og han var en jeger for Herren, og Luther han utlegger det på den måten der at han ville herske ikke bare det som vi ville kalle staten i det rent verslige, men han ville herske over samvittighetene. Han ville herske over det åndelige. Og det er et kapittel som våre reformatoriske fedre har snakket veldig mye om, og som vi gjør vel i å friske opp, for det er høyst nødvendig i den tid som nå er, og i den som kommer. Bare vent, så skal du få se. Det er slik, sier Fader Luther, for nu å forenkle det og ta det ganske i store drag. Det er slik at Gud, han vil gjerne gjøre godt imot den verden som han har skapt. Og det vil han gjøre med begge hender. Og med sin venstre hånd så vil han styre samfunnet sånn at det skal være ro og orden og skikk og redelighet på tingene. At for at det som er ondt og som er imot Guds vilje, som rov og mord og all slags stygdom, det skal slås ned. Og til det bruk er det en verslig øvrighet som skal ta seg av kroppene. Ja, og styre med alt som er utvortes, og det er en Gud velbehagelig ting, det er efter Guds vilje. Øvrigheten, sier Paulus, bærer ikke sverdet forgjeves. Det er en Guds vilje at så skal skje. Men Gud vil gjøre godt imot menneskene med sin høyre hånd. Og til det har han innsatt, sier Luther, det åndelige regimentet. Han har ordnet det sånn at det skal være en troende menighet på jorden, og det skal være noen som forkynner Guds ord. Det skal være en kirke i den beste mening av dette ord, og der skal det være en forvaltning av Guds ord og av dåp og av nattverd, av sjelesorg og veiledning. Og det er det fornemste av alt og det viktigste av alt. Men så hender noe forferdelig. Og det er at dette regimentet, det verslige regimentet som var de gamles ord på det, det vil bestemme også over det som har med Guds ord å gjøre. Det vil bestemme over samvittighetene. Det vil bestemme, dette får du lov å tro, og det får du ikke lov å tro, og det får du lov å si, og det får du under ingen omstendighet lov til å si. Det har hendt mange ganger. Den Nimrod som er ute og går, den veldige jeger, ja, han var ikke for Gud, sier Luther, han var mot. For han ville bestemme oss over samvittighetene, og det var det vi hørte mye om i går. Ja, vi ville bestemme over menneskene, de skulle bare tilbede denne store statuen, de skulle tilbede keiseren, de skulle tilbede Nebukadnesar. Ja, ja, men det kan jo et Guds barn ikke gjøre. Da har vi den tilstand, sier Luther, som han kaller for tyranniet. Det er tyranni, og det er en fryktelig ting i verden å komme ut for det. Vi får ikke lov å tenke fritt. Vi får ikke lov å tilbe Gud sånn som vi finner det i Bibelen, og som vår samvittighet er bundet av. Vi får ikke lov til det. Det er tyranniet. Men det hender nok også, sier fader Luther, at det er på den motsatte verden. Det hender at det er de som er i kirken og som har til oppgave å forkynne Guds ord og forvalte nattværen og dåpen og styre i menigheten etter Guds ord, at de gir seg til å vil styre i verden. Ja, det har hendt, bare se på paven. Paven ville bestemme veldig utover alle verdens ting. Han bestemte og ville bestemme over fyrster og konger og avsatte konger og keisere. Det er tyranniet, og det er et ikke mindre forferdelig og skjebnesvangert tyranni som det er vondt å komme ut for. Og ser vi har begge slags tyranni i de dager som vi lever i nå. Ja, men har vi det? Det har vi hatt. Jeg kan bare tenke på hva vi selv hadde her under okkupasjonstiden, hvor vondt som det var. Og vi kan tenke på hvordan dette er mange steder rundt omkring i verden, fryktelig. Vi kan tenke i land hvor det er forbudt å være en kristen. Det er ikke så lenge siden vi leste nå i avisene om en mann som var dømt til døden i et muslimsk land fordi han var blitt en kristen. Han hadde ikke lov til det. Hva er det? Det er tyranniet. Ja, det er det. Men det hender også at de som har ansvaret i Guds kirke på jorden, de gir seg også til med tyranniet. For de vil heller ikke alltid tillate et menneske å følge Guds ord etter Bibelen og sin samvittighet. Og så er nøden akkurat like stor. Og det er noe som vi har i dag i aller høyeste grad. Nå vil kirkens menn bestemme hva vi skal ha lov til å si, og hva vi ikke skal ha lov til å si. Bare legg merke til det som skjer. Det er snart blitt farlig å tale sånn som Bibelen taler, om homofilt samliv, for å ta noe som er aktuelt i våre dager. En skal passe munnen sin, og en skal styre sin penn og sin skrivemaskin ganske nøye nå. Eller så kan det være at det kommer noen og sier stopp. Ja, ja, det er tyranniet. Hver gang en øvrighet, det være seg den verslige øvrighet eller den geistlige øvrighet, vil bestemme hva vi har lov til å tro og hva vi har lov til å si og ikke tro og ikke si. Det som jag hade tänkt att försöka att få fram här idag, det utifrån Daniel, det har med detta att göra. För vi har alltså igår snackat om de stora makterna, staterna, de som var och de som kommer, och antikristens rike och dominans över hela jorden som kommer. Det har jag snackat om. Och det kunde för den saks skull vara mycket mer att ta fram. Jag tänker ju också på det vi finner i Johannes uppenbaring kapitel 13 om antikrist. Där många troende är starkt upptatt av det som står där på slutten om dyrets tall och dyrets märke. Det ska bli så att man varken kan köpa eller sälja hvis man inte har dyrets tall på hånd och panne. 666. De gådefulla ord som det är gott att vi tänker på och har oss i minne. Kära vänner, det är fullt möjligt idag rent tekniskt med moderna hjälpemedel och allt det märkliga som de då kan göra. Det är fullt möjligt idag att få satt ett märke på varenda en av oss så de vet var vi är. Ja, tekniskt så låter det sig ganska säkert göra. Och det vill väl då betå på den måten där att de har oss på data som ni har heter nå. Ja, jag har fint lite grej på, jag är för mindre, jag är för gammal naturligtvis. Jag har tagit en beslutning att det får vara, jag vill inte sätta mig in i det där, och mina barn, de har måttet lära sig det, och mina barnbarnlärare på skolan. Ja, men det. Ja, vi har på data, och det kan på eget fort komma dit hen att vi är där alla som det är och trycker på taster det, så står vi där. Har du dyrets märke? Ja, det är allvar, ja. Och det har då Daniel här fått se, och han har visat alltså hurdan och fått se hurdan detta var. Och vi läser ju detta, och vi ska stansa där lite nu vid någon av dessa tingen. Och det första som vi ser då, det är i kapitel 3 om hvor det står om Nebukadnesar. Han hade ju haft den drömmen som vi hört om igår, om den väldige billedstötten. Det var första gången det kommer detta med de 24 riker. Och det var han som var hode av guld, och det är det mäktige babyloniska riket då. Och det var Nebukadnesar väldigt gott förnöjd med att höra. Och så ser vi det i kapitel 3, att denna drömmen, den vill han nå själv verkliggöra. Ja, han hade drömt det. Och han hade sovit så våldsamt att han huskade inte vad han hade drömt. Och Daniel måtte få en uppenbaring från Gud som fortällde han vad han hade drömt. Den drömmen lekte han gott. Och nu vill han till att verkliggöra den drömmen. Och så får han laget en väldig bildstötte. Och den skulle allesammen böja sig för. Så snart er hör lyden av horn, flöjte, skittar, harpe, lutt, säckepipa och alla andra slags musikinstrumenter, så ska det falla ned och tillbe guldbilder som kong Nebukadnesar har stilt upp, och den som icke faller ned och tillber, han ska i samma stund kastas mitt in i den brännande illovnen. Ja, där har du det. Det är tyrannia. Det är Nimrod som är ute och farer, den mäktige jäger. Och så lyder da disse musikkinstrumentene, og så faller de ned på sitt ansikt og tilber alle sammen. Ja. Nei, sannelig, så der er det tre mann som ikke bøyer seg. Sadrak, Mesak og Abednego. Tre mann. De ville ikke. Ja, så blir de arrestert da. Og så blir de stillet det avgjørende spørsmål. Vil dere gi dere, eller vil dere ikke? Vær så god. For å avgjøre selv. Ildovnen er der. Ja, der kan du se hva tyranniet er for noe. En skulle jo kanskje tenke det at nå var tre mann der altså som ikke syntes de kunne det. Kunne det spille noen rolle når alle de andre gjorde det? Kan en minoritet bli så liten at den ikke betyr noen ting? Nei, kan ikke det. Ikke en enda en. For så voldsom er denne maktviljen at den forlanger absolutt tilbedelse og at man bøyer seg hver eneste en. Og så blir de brakt frem da. Så blir de brakt frem for selve kongen, for så mye betyr det. Det får ikke lov til å være noen unntagelse. Alle sammen skal bøye seg. Og så får de ultimatum. Hvem er, står det i vers 15, hvem er den Gud som kan frelse dere fra min hånd? Det er en stor kar det. Og de er så store, ser du. De er så store. Ja, og så er det Sadrak, Mesak og Abednego. Så tar de til ordet og så sier de til kongen Nebukadnesar, vi behøver ikke svare ett ord på det du sier. Nei, det er ganske overflødig. Du behøver ikke svare ett ord. Jeg synes det er veldig fint. Det minner meg om Luther på riksdagen i Worms, som sto i en lignende situasjon. Du må tenke på hva han der sto. En mann! Ja. Vil du tilbakekalle? Der satt keiseren med å tenke på hva det var for en kar. Det var alt som stort og mektig var rundt omkring på alle kanter. Vil du tilbakekalle? Og svarer nei, uten at jeg blir overbevist utifra Guds ord, så kan jeg ikke tilbakekalle, for det er ikke rådelig å tale mot sin samvittighet. Sånn svarer troen og troens rette menn på tyranniet. Det skal aldri glemmes. Men så er det så fint, synes jeg, det som står her. Vi behøver ikke svare et ord, det er ganske overflødig, det er ikke noe mer å snakke om her, for vi gjør det ikke. Det er dette nei som er så veldig. Ja, det er liksom ikke, det er ikke noe fint å si nei. Vi skal ikke si nei nå for tiden, nei, det var... Det var til med en som skrev i et kristelig blad her for noen år siden, at helsa tier still, stod det. Jeg skrev denne presten, helsa tier still. Og med det mente han at disse som klager over vantro og vranglære og sånt, det er et sykdomsfenomen, for helsa tier still. Ja, det stod det virkelig. Og det å si nei hele tiden, det er da mye mer positivt å si ja. Kjære venner, nei og ikke er meget positive ord. Der ikke sagt noe merkeligere ord på jorden enn de 10 Guds bud. Og de har flere av dem nettopp denne form. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falsk vitnesbyrd imot din neste. Er det noen som har bygget opp det som er rett og godt, så er det dette nei til det som er ondt og som er imot Guds vilje. Men det kreves mot. Ja, det kreves Guds nåde å kunne gjøre det når det regner på. Og sånn er det jo allerede innenfor menneskelige forhold. Jeg kan ikke glemme, det har jeg visst glemt nå, jeg hører aldri noe mer om den, men det var på slutten av krigen, det var en mann, han het Sand. Han ble arrestert av våre venner, tyskerne da, og Gestapo. Han satt inne med opplysninger som de hadde lyst til å ha greie på. Og han sa nei. De fortalte det at han hadde ropt det gang på gang. Nei! Nei! Og det er en støtte, det har jeg lest om. Jeg har ikke sett den selv, men vi har reist en støtte av denne mannen ute i Bærum et sted. Jeg har som sagt ikke sett det selv, men der står det navnet. Og så står det... Så står det simpelthen bare nei! De fikk ikke noe ut av han. Men de måtte bære han på en båre den 7. juni 1945, da vi fikk gå forbi kong Haakon, der han sto på sin balkong. Nei! Men se hva det står. Vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og av din hånd, konge, vil han frelse. Det er spørsmål om tillit til Gud. Det er spørsmål om å ha syn for hvem som er størst, og hvem som det er rett og godt å bøye seg for og å felle. Det er han som er i himmelen, vår himmelske far. Vår Gud, han er sterkere enn deg. Han er større enn deg, Nebukadnesar. Du er nok stor, og det vet du, og har blåst deg veldig opp. Men det er en som er større, og han er vår Gud, og han kan frelse. Men så står det noe mer. Les nå hva det står her. Vers 18. Altså, han vil frelse. Men hvis ikke. Hvis han nå ikke frelser oss, sånn at vi må i ildovnen. Hva da? Ja, da skal du vite at vi vil ikke dyrke dine guder eller tilbe det gullbildet som du har stilt opp. Altså, det er troens holdning overfor tyranniet, det er jeg. Jeg vet at Gud kan frelse meg ut av dette her hvis han vil. Det tviler jeg ikke på. Men hvis han nå ikke gjør det, ja, så vil jeg ikke bøye meg for avguds bilder. Så allikevel, jeg vil ikke det. Men hvis ikke, det hører også med. Kjære venner, vi har lov å ha tillit til Gud, at han kan hva han vil, og han kan gripe inn det minutt som han ønsker det, på en måte som vi kanskje aldri kunne ha spekulert ut en gang. Det vet vi. Men vår tillit til Gud, den er ikke avhengig av om han gjør det sånn som jeg helst så. för Gud är Gud. Och vi böjer oss för han. Jag har ofta läst och ofta tagit fram något som står i kapitel 11 i brev till hebreerna. Det syns jag är så fint. Det är ju det kapitlet, vet du, om troens helter. De som trodde på Gud. Vid tro står det. Vid tro var Abraham lydig. Vid tro fick Sara kraft att bli mor för en ett och så vidare. Vid tro bar Abraham fram Isak som offer. Tänk det. Vid tro var då så Isak välsignet Jakob och Esau. Vid tro nektet Moses och kallades henne faraos datter. Vid tro, och det förde till väldiga ting. Och så står det då i vers 32. Och varför talar jag längre? Tiden vill inte sträcka till om jag skulle fortälla om Gideon och Barak, Samson, Jefta, David och Samuel och profeterna. Vid tro sejret de över kongeriker, hånhevet rättfärdighet fick löfter uppfyllt, stoppet gapet på löver, slukket illens kraft, slapp unna svärdets ägg, fick styrke till sygdom, blev väldig i krig, fick fiendes härer till att vika. Kvinnor fick igen sina döde vid uppståndelse. Och ja, men vad står det så? Ja, där står det komma. Och så kommer det efterpå. Men andra blev pint till döde utan att ta emot utlösning. Andra igen måtte tåla hån och budstrykning, länker och fängsel. Det blev stenet genomsaget, fristet till döde för svärd. De flacket omkring i sauerskinn och geiterskinn. De led nöd, hade trängsel och fick hår medfart. Världen var dem icke värd och så vidare. Ja, men kära vene, vacke Gud nog glad i dem då? Plötsligt så står det där bara ett komma emellan i våra bibelutgaver. Ja, ja. Måtte fare så ille. Hade Gud glömt dem då? Hade han det? Nej, han hade inte det. Han hade inte det, och det är troens hållning, det, kära vänner. Det är troens hållning, det som Herren ser efter. Vi finner det här hos Daniel. Vi behöver inte snacka något med dig, och du behöver inte kasta bort tid på att snacka med oss, för vi kommer aldrig att ge oss. För Gud är mäktig till att rädda av din hand. Det kan du vara ganska rolig för. Men hvis han inte gör det, ja, då får vi ju böja oss då, för det är det ju ingen råd. Nej, långt ifrån. Vi kommer aldrig till att böja oss. Aldrig. Jag tror tiden är inne till att vi friskar upp sådana hållningar efter Bibeln, kära vänner. Vi som lever idag alltså. För vi är många av oss, och Gud hjälper oss var och en. Vi är nog så slappe. Vi är det. Vi är allt för lite flinke till att säga nej. Och stopp! Nu går det inte längre, nu vill vi inte mer. Vi lär det gli. Vi lär det gli, och så böjer vi oss för guldbilden. Ja, ja. Ja, det är allvar. Det är väldigt allvarligt. Och det är ett ord som kom i bruk av nazisterna under krigen, eller för krigen var det förresten. Det heter på tyska Gleichschaltung. Vi ville ikke ha noe uorden. Alle skulle vær så god marsjere i takt. Ens retting. Og de som ikke hørte inn der, de fikk bli over og ut. Ville ikke ha dem. Og det er veldig drag av ens retning over den tid som vi lever nå. Også i åndelig henseende, skal vi si religiøs henseende. Det har skjedd så fort. Skjedd så fort. Det er dette med, ja, vi trekker frem det, ikke fordi at det i og for seg er noe interessant å ta frem, men fordi det er så dypt alvorlig, og fordi det er så frem i tiden, med ekteskapet, med forholdet mellom kjønnene, unatur, perverse forhold, som vi alle sammen vet, behøver ikke gå ned inn på det. Det har jo vært en tid da det var noe det gikk ikke an å snakke om den gang. Men nå er det slik at det stakkars den som står opp virkelig sånn at det syns og høres og sier imot. Vi vil ikke ha det. Og der kan nok tyranniet komme til å vise seg både efter den venstre hånd og etter den høyre hånd, sånn at det kan bli både den verslige øvrighet og den som skulle være den åndelige øvrighet, og bruke Guds ord og nådens midler rett efter Herrens innstiftelse, at det blir de som er tyranner, for det tåles ikke. Og dette er så veldig alvorlig, og jeg tror vi har all mulig grunn til her å ta disse tankene fra Daniel, og så tenke på dem, og ikke glemme dem. Det er allerede aktuelt, og vi vet ikke hva den tid kommer da det kan bli enda mer aktuelt for hver enkelt en. Og så finner vi også en ting til, og det er i kapittel 6, der kommer det samme igjen. Der er det Daniel selv som kommer i heisen, og det er... Der var det sånn at der skulle de ikke bare be til et bilde, et gullbilde, men nå skulle de likefrem tilbe kongen selv, står det her i kapittel 6. Ja, det skulle settes opp på skrift, og efter de meders og persers lov så kunne ikke det gjøres om. Nei, og det at det, om noen... ville tilbe noen andre enn kongen. Det står i vers 8. Vær den som i løpet av 30 dager ber til noen gud eller menneske uten deg, konge, skal kastes i løvehulen. Og det ble da satt opp. Og så står det i vers 11. Da Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds ansikt, således aldeles som han før hadde gjort. Men hvordan gikk det da? Ja, da stormet de. Da stormet de inn på ham. Ja, da hadde de knepet ham da. Og så var det løvehulen. Jeg synes det der er så uhyre avslørende og umådelig alvorlig, for der ser vi hvordan maktviljen i det som de altså har kalt for tyranniet, den stopper ikke en gang ved døra til lønnkammeret. Nei, her er en mann som hadde gått inn i sitt lønnkammer, han hadde åpne vinduer og til Jerusalem, han hadde det, men døra var lukt, og der var han alene, og der bøyer han sine kne, og der ber han til Gud. Han fikk ikke engang lov til det. Det er vel kanskje det aller sterkeste uttrykk for denne maktviljen i den onde kraft. Dette, du får ikke engang lov til å tenke annerledes enn vi vil. Man kunne jo tenke som så at hvis man nå ville være lydig da, og i ytre henseende være konform, og det har jo mange vært nødt til å være i disse diktaturlandene, og i Tyskland, og det var i det kommunistiske Russland, som et samveldig måtte være skulle komme og høre foredrag om kommunisme og foredrag om nazisme, og det måtte de pent sitte, og det gjorde de da, og så fulgte de vel ikke mer med enn som så. Ja, skulle hun tro at så var alt i orden. Langt ifra. Du skal tenke kommunistisk, du skulle tenke nazistisk, og føle og reagere. Ja, det er antikristvesen, og vi er kanskje nærmere enn noen tror på det. Og så blir han da kastet i løvehulen da, og der griper Gud inn, som vi vet. Han grep inn med de tre som kom i ildovnen også. Og jeg synes ikke minst det der med ildovnen, det er jo forunderlig da, for der står Nebukadnesar på sikker og trygg avstand og ser på dette der. Ja, men kjære, var det ikke tre mann vi kastet opp i der? Jo, det var tre mann. Ja, men jeg synes det er grangivelig at jeg ser fire. Og den ene, han ser ut som en gudesønn. Med deg i ovnen går en lik en gudesønn, herlig, prøven du trygt består. Han synger ved. Ja. Det er veldige ting dette her. Kan det virkelig være nødvendig å snakke om noe så uhyggelig som dette der i vår tid? Ja, det tror jeg i høy grad at det er. For som jeg alt har sagt her nå, vi lever i en tid hvor man har sterk følelse av å være under press. Vi skal handle, vi skal tenke, vi skal være med, vi skal la oss lede og styre av. Ja, ut av den tankegang og den ideologi og så videre som nå er godtatt. Det er en veldig sterk tendens i tiden som vil presse alle inn imot det samme sentrum. Det er ikke lov å være annerledes, det er ikke lov å tro annerledes. Og det er som en ikke bare i den verslige sammenheng med en tyrannie. Det er ikke så fritt for at vi merker det også etter det som skulle være Guds høyre hånds styre. I kirkelig sammenheng. Vær så god, kom og vær med. Vær så god, kom og vær med. Og da blir det for oss som det blir for de som vi leste om her. Det blir å velge. Og må da Gud gi oss alle sammen den høye nåde, kjære venner, at vi har, jeg vil nevne to ting som det er godt å ha, og må Gud gi meg og deg det, så vi har det i alle ting. Og det ene, det er et klart syn på hva Gud vil at vi skal tro og gjøre. Og det andre, Det är en god samvittighets vittnesbörd om att jag vill vara hos Jesus. Jag vill vara hos ham. Kära frälser, du får själv tala till oss om dessa allvarliga spörsmål som vi har haft framme. Tack för det att du älskar oss, tack för det att du vill oss väl. Herre, hjälp oss att vi inte hör på det som världen säger. Varken den världsliga världen eller den religiösa världen, kära Herre Jesus, hjälp oss att vi må lytta efter din röst. Och läsa och höra och tro ditt ord alla dagar intill du tar oss hem till dig. Amen.